I believe that as in the case of number of war conflicts in the past.
Es esmu pārliecināts, ka līdzīgi kā vairākos citos konfliktos pagātnē, ja notiek karš, tad drošības mēriem attiecībā uz Krievijas pilsoņiem vajadzētu būt striktākiem nekā normālos apstākļos. Tātad visi rietumvalstīs dzīvojošie Krievijas pilsoņi būtu jāuzrauga daudz vairāk nekā pagātnē, jo viņi ir tās valsts pilsoņi, kura šobrīd ved agresīvu karu. Man var būt žēl šo cilvēku, bet tajā pašā laikā, ja paskatāmies atpakaļ, kad sākās otrais pasaules karš, visi ASV dzīvojošie Japāņi bija pakļauti striktam monitoringa režīmam. Tā vienkārši ir kara cena.